8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a vi slušate treće muzičko jutro specijalnog novogodišnjeg ciklusa emisija Klasiku molim, u kojem se podsjećamo svih pobednika tokom prethodnih godinu dana. U petak ćemo čuti top listu dela koju ste vi odabrali, ali to će biti top lista sa hitom godine. Kao i obično, možete glasati pozivom na broj telefona u studiju 3229653, porukom na broj 064-86-111-44 ili komentarom u grupi emisije na Facebooku. I nisam ni sumnjala da ćete prepoznati prvi predlog. Eto, tako zvuči Letnja oluja u posljednjem stavu koncerta Leto, naravno iz ciklusa Godišnja doba Antonija Vivaldija, i to u fantastičnom temperamentnom izvođenju velikog violiniste Nigela Kennedy-a i Poljskog kamernog orkestra. Nastavljamo poznatim ostvarenjem Franca Lista, mađarskom rapsodijom broj 2 u C-smolu. Ona je među najpopularnijim kompozicijama u klavirskoj literaturi, budući da je originalno napisana za ovaj instrument 1861. Međutim, ubrzo je dobila i drugačiji izgled, kada ju je autorov kolega Franz Doppler orkestrirao za simfonijski orkestar, i tu verziju slušamo ovoga jutra. Kao drugi predlog slušali smo mađarsku rapsodiju broj 2 Franca Lista u izvođenju orkestra kompanije RCA pod upravom Leopolda Stokovskog. A sada od mađarske rapsodije idemo na srpsko kolo. Ovoga puta prisjetit ćemo se jednog avgustovskog pobednika. Reč je o ostvarenju Aleksandra Vujića koje možemo čuti u različitim verzijama za solo klavir, raznovrsne kamerne sastave ili simfonijski orkestar. Kompozicija Srpsko kolo nije zasnovana na nekom postojećem motivu ili melodiji, već je stvarana u duhu srpske narodne muzike, ali sa modernijim pristupom. Verzija za violinu i orkestar napisana je 2008. a premijerno izvedena naredne godine na međunarodnoj tribini kompozitora. Mi ćemo je ovoga puta čuti sa snimka koncerta ansambla Kamerna simfonijeta 2015. godine u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Thank you. Kao predlog broj 3, kamerna simfonijeta je odsvirala Srpsko kolo Aleksandra Vujića. A u narednim minutima prisjetit ćemo se pobjedničke kompozicije ciklusa Baletska muzika. Reč je o čuvenom ostvarenju Spartak Arama Hačaturjana, koje je doživjelo svoju postavku 1956. u teatru Kirov, a od turneje Balšog teatra 1962. postaje jedan od omiljenih baleta u Rusiji. Sabravši baletske scene po svom izboru, Hačaturjan je načinio 4 orkestarske svite i namenio ih koncertnom izvođenju. Partitura ovog dela našla je mesto i u popularnoj kulturi kao muzička tema nekoliko pesama, a dodatno je proslavljena ekranizacijom nekoliko filmova, među kojima su James Bond i Caligula. Kao treći predlog, četvrti, slušamo čuveni Adagio iz baleta Spartak, scenu Spartaka i Frigije iz drugog čina u kojem ovi ljubavnici proslavljaju svoj beg iz zatočeništva.
Thank you.
Adagio Spartaka i Frigije iz baleta Spartak Karamaha Čatorjana slušali smo kao predlog broj 4 u izvođenju orkestra Bečke filharmonije pod upravom samog autora Karamaha Čatorjana. Poštovani slušalci, moram da vam kažem da je naš telefon u studiju bio blokiran, ali sada je sve u redu, tako da i dalje možete da zovete na broj 3229653. Ostajemo na muzičkoj sceni, ali sa baleta prelazimo na operu. Kao peti predlog čućemo odlomak iz opere Don Carlos Giuseppa Verdija, čija se radnja odvija u pet činova. Ovu najdužu Verdijevu operu karakteriše i najveći broj izmena koje je kompozitor načinio, te je danas dostupno više njenih verzija. Radnja je zasnovana na događajima iz špansko-francuske istorije u 16. veku, odnosno na priči o ugovorenom braku princa Carlosa i Elizabete Valois, koja je zbog promenjenih političkih okolnosti usled rata morala da se uda za Carlosovog oca, Filipa II. Kao peti predlog čućemo jednu od najpoznatijih basovskih arija, Ela Jamai Mamo, Nikad me nije volela, u kojoj Don Carlos sluti da su njegov sin i mlada izabranica u ljubavi. Ariju slušamo ponovo u tumačenju našeg čuvenog basa Živana Saramandića, to je snimak sa njegovog kompakt diska.
Per presso a finir l'aurora in bianca il mio verror già spunta il dì passa pecco i miei giorni neri. dorme in brecce, meglio il traditore, il servo per del re, il consorte dell'onore.
Eto, setili smo se i našeg Živana Saramandića, čuvenog basa. Kao peti predlog slušali smo snimak sa njegovog izdanja operske arije i ruske pesme, koje je PGP RTS objavio 2015. godine. Bila je to arija Ela Jamai Mamo iz opere Don Carlos Giuseppa Verdija. Živana Saramandića pratio je naš orkestar RTS-a, kojim je dirigovao Dejan Savić. Stigli smo i do posljednje kompozicije za danas. Biće to jedno orkestarsko delo Petra Čajkovskog, posljednji stav njegove treće simfonije. Stvaralaštvo ovog najpopularnijeg kompozitora svih vremena, sasvim sigurno, karakteriše upotreba apsolutnih formi zbog čega se smatra pravim romantičarem evropskog kova. Međutim, iz njegove muzike izbija i ruski duh. Ali za razliku od ruske petorke, od članova ove čuvene grupe, Čajkovskom glavna inspiracija nije bila narodna muzika. On je tražio u svim nijansama univerzalnih ljudskih osjećanja tu svoju inspiraciju. Treća simfonija je inače nastala 1875. kada je premijerno izvedena u Moskvi, a predstavlja jedinu simfoniju Čajkovskog u durskom tonalitetu. Ima pet stavova, a budući da je u posljednjem korišćena tema poljskog plesa, vremenom je dobila i prepoznatljiv naziv Poljska. Dakle, kao šesti i posljednji predlog za danas, posljednji stav, četvrti, treće simfonije Petra Čajkovskog.
Thank you. Thank you.
Kao šesti predlog čuli smo finale, peti stav, treće simfonije Petra Čajkovskog. Odsvirao ju je, ovaj stav je odsvirao orkestar Češke filharmonije pod upravom Semjona Bičkova. I sad, poštovani slušalci, ja rekoh da je to posljednji predlog za danas, međutim imamo još vremena i zato ćemo sada čuti popularnu barkarolu iz opere Hoffmanove priče Žaka Offenbacha. Nju će otpevati Branislava Podrumac sopran i Dragana Popović meco sopran uz pratnju Beogradske filharmonije pod upravom Rosena Milanova. To je bio jedan od pobednika u novembru ove godine. A do sutra se od vas odpraštaju Igor Ristić i Gorica Pilipović. Čekamo vas ponovo sutra od 8 sati sa posljednjom listom predloga za pobednika svih pobednika.
Deveti sati.
Kontrapunkt.